Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegbedoname xɔm tso miaƒe subɔla Revna kpɔ. Ene ŋutanya gbedeasia be your outreach will be enlarged. Ale be wò nya gbɔgblɔ na amewo nanɔ ta kekem ɖe edzi. Your outreach will be enlarged. Ale be miatsi, miakeke ta, miaƒe nyanyuia kaka dɔ nanɔ developem, nanɔ tsitsim. Timoteo ƒe gbalẽ gbãtɔ ta ene kpikpi ade va se ɖe enyi gblɔ be esi netsɔ mawunya la nyi ɖokuiwoe eye nelé nufiafia nyuitɔ sia me ɖe asi ta la, fia nu siawo nɔviawo ekema anye subɔla vavãtɔ na Kristo. Aleluya. Praise the Lord. Esi netsɔ mawunya la nyi ɖokuiwoe eye nelé nufiafia nyuitɔ sia me ɖe asi ta la, fia nu siawo nɔviawo ekema anye subɔla vavãtɔ na Kristo. Timoteo, etso mawunya nyuitɔ kɔ nyi ŋutɔŋutɔ ɖokui. Etso nufiafia nyuitɔ kɔ nyi ŋutɔ eɖokui. Ta Paul lalam ɖo nɛ bena ne fia nu siawo nɔviawo esia, ne yi dzi, ne yi dzi, nu ya yi ŋutɔ enya, esrɔ̃, enya, megatsi yi ɖeka me o. Amen. Megatsi yi ɖeka me o. Ke boŋ ne yi dzi, wɔfi nɔvi bubuawo, wɔfi ame bubuawo, wɔkeki ɖe dzi, wɔna bena ame bubuwo a nasrɔ̃ nu ya le gbɔ, ekema anye Kristo be subɔla nyuitɔ vavãtɔ. Ekema anye subɔla vavãtɔ na Kristo. Be Timoteo nanye subɔla vavãtɔ na Kristo ri. Amen. Nu yiwo wòsrɔ̃ kɔ nyi ɖokui nye mawunya nyuitɔ kɔ nyi ɖokui a, megatsi yeyi ŋutɔ ɖeɖe kome o. Nekoe nyi ame bubuwoe, nekoe fiam ame bubuwoe, bo wonye subɔla vavãtɔ na Mawu, wonye subɔla vavãtɔ na Kristo. Nɔvi nyasela nyaka gblɔm nu ya le, egɔ nye be dɔdeasi aɖe wònya wode asi na mi. Dɔdeasi aɖe le miasi yi ke nye bena miakake nya to mia dzia, ame bubuwo awɔsi, wose nya tso mia gbɔ, wokpo miaƒe kpɔɖeŋu, wova nɔ balea miwo hã miele ne, ne wova le abalea miwo miele na, kase be mi katã taɖo dzi nue nye be mi katã Kristo ƒe nɔnɔme nasu miasi. Taɖo dzi nu le nye ma. Edɔ ya Mawu yɔ mia ye nye ma. Amen. Kpikpi nyiye be andre, ke megaɖo to gli makɔmakɔ si nyagãwo tona la o. Tsɔ Mawu vɔvɔ he ɖokuiwoe. Egli yiwo nyagãwo nɔ totom. Ne wobe gli totoa, eglia ŋutsinya yi ke nyateƒe aɖeke mele me o, gake ɖoko wokpe. Paul bena fia be Timoteo megaɖo to enya kpakpe aɖeke o. Enya yiwo kamewo kpa, enya yi kamewo kpa, be ma wu nye nyateƒe mele mo Timotheo megaɖo to nyamawo hehe si miena miaƒe ŋutilã la ɖe avi ɣeyiɣi ʋe aɖe ko ke mawu vɔvɔ ya ɖe avi le mɔ sia mɔnu elabena ŋugbedodo le eme na agbe si miele fifia kple esi miagava nɔ la hã sia eme hehe yi ke miena miaƒe ŋutilãwoa eli na ɣeyiɣi vi aɖe ko ke mawu vɔvɔ ya ɖe avi mawu vɔvɔ edɔ yi ke wɔ miele na mawu ya la eɖe avi le agbe ya me kpakple agbe kemɛ me edɔ yi ke miewɔwɔm na mawu ya la viɖe le me le anyigba ya dzi viɖe gale me le agbe yi ke gbɔna me hã amen enya yi wo nye paul ƒe advice ŋuxlɔmewo na Timotheo. Emi kpɔ Timotheo ƒe gbalẽ velia ta ve kpikpi wi atɔ egblo nya ɖe. Do vevienu abe dɔwɔla si ƒe dɔ mekpa nu nɛ o la ene be wò dɔ na dze mawu ŋu. Dze agbagba na fia nyateƒe nya la amewo pepepe dze agbagba na fia nyateƒe nya la amewo pepepe kpikpi wi ene be ɖo ŋku nu siawo di na amewo xlɔ nuwo le aƒetɔ la ŋkume be womegawɔ dre le nya siawo nya siawo mehea nu nyui aɖeke va nɛ la nu o elabena nyamawo la nu ko wogblena le eselawo nu amen. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo mina míade ŋgble mina míabu nya yawo ŋu alebe mianya ame yiwo ke do vevie ŋu do vevie ŋu abe dɔwɔla si ƒe dɔ mekpa nu nɛ o la ene be wò dɔ na dze mawu ŋu dze agbagba na fia nyateƒe nya la amewo pepepe praise the lord mi dze agbagba míafia nyateƒe nya amewo pepepe edɔ ya mawu ŋutɔ ne kpe ɖe mía ŋu sɔfo edɔ ya mawu ne kpe ɖe mía ŋu egba la kpa fia nu fiafiawo aʋatso nu fiafiawo woku xixa me ale gbegbe be beblewo beble egakpɔmɔnu nyawo gadzi mɔnu ɖaŋuwo ayie ɖoɖo nu yiwo sɔ wova xɔ ƒe ɖe mawu dɔme ale gbegbe be nya aɖeke gbɔgblɔ gɔ ha megali pɔl bena ɖe Timotheo ɖo ŋku nu siawo di na amewo xlɔnuwo le aƒetɔ la ŋkume be womegawɔ dre le nya siwo womehea nu nyui aɖeke va nɛ o la nu o enyawo zu dredrewo le kpodomi evɔ nya mawo katã viɖe aɖeke mele wo me gake míehe dre wɔm kpakpli o o mawo nɔvi kristotɔ lɔlɔ̃tɔ menuxlɔmo ŋdi abe wo hã yi dzi míawo dɔ egba paul megali o peter megali o apostolowo megali o timotheawo megali o enye kpakpluwe xoxo ge ɖe wo teƒe gba. Wo hã nanɔ be Timotio ne. Wo hã nanɔ be Paul ne. Woɖo nu ɖe ŋu. Wo hã nate ako Mawu ƒe nya kɔ yie na ame bubuwo. Be xixa katã nakpɔ mi nuteƒewɔlawoe. Be Mawu ƒe do yi ke gbegblẽ megbea, edɔ natrɔ gbɔ ava fɔ ve dzi. Ne mi wu eyawo la, fetu gã li na mi. Míaxɔ teƒeɖoɖo gã le Mawu gbɔ. Amen. Nɔvi nyasela. Edzi megaɖe ƒo. Lé dzi ɖe ƒo. Míayi dɔ dzi. Míawɔ dɔ na Mawu. Ne míaɖu dzi na Mawu. Mawu ŋutɔ nade megbe na mí be míawu dɔ ŋu. Eɖo to revu nakpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ medo gbe ɖa. Meda akpe na wo. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe ne yira ɖe nya yawo dzi. Bena wɔ tseku geɖe. Bena wo dɔ ya ne dɔ mia dɔ magatsi akpo dzi o. Míeda akpe geɖe. To mía ɖe la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.